สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Lover Podcast ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักกาแฟมากขึ้นครับผมก้องครับ
ผมมุมครับผม
ไมค์ครับ
ครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อว่าเข้าร้านกาแฟสั่งเมนูอะไรดีครับคือเป็นปัญหาของผมช่วงแบบเริ่มกินกาแฟแรกๆอะไรเงี้ยฮะแบบเข้าร้านกาแฟก็แบบไอ้เหี้ยเมนูนี่คืออะไรวะเมนูนั่นคืออะไรวะหรือแบบพอเราเริ่มกินไปสักพักอ่ะก็น่าจะเคยแบบมีรุ่นน้องมีเพื่อนอะไรเงี้ยมาถามว่าเมนูนี้คืออะไรแบบคนที่ไม่ชํานาญอย่างเงี้ยฮะก็เลยจะชวนบูมกับไบมาแชร์เรื่องนี้กันว่าเข้าร้านกาแฟสั่งอะไรดีแต่ละเมนูคืออะไร
ครับผม
ส่วนแต่ว่าร้านกาแฟมันก็มีหลายแบบเนาะเราแบ่งง่ายๆเป็นพวกสปีดบาร์กับสโลบาร์แล้วกันเดี๋ยวมาเริ่มที่สปีดบาร์กันก่อนคุณบูมลอง
โอเคครับ
เล่าให้ฟังสักหน่อยครับสปีดบาร์สำหรับคุณบูมเป็นยังไงครับผม
สปีดบาร์แหละสปีดบาร์เป็นเอาง่ายก็น่าจะตรงตัวแหละครับสปีดก็คือเป็นแปลว่าความเร็วเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบาร์สำหรับสิ่งเครื่องดื่มที่มันใช้เวลาในการทำที่เร็วอะไรอย่างนี้เป็นการใช้เครื่องแมชชีนทำซะส่วนใหญ่ครับผม mm-hmm. แล้วก็ถ้าเป็นสโลบาร์ก็ต้องตามนั้นเลยครับสโลก็แปลว่าช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกาแฟพวกฟิลเตอร์กาแฟพวกที่แบบว่าเราต้องใช้เวลาในการทำนิดหนึ่งอะไรอย่าง
น
ี้ครับ
ก็ใช้เวลาชงนานค่อยๆกินแล้วเมียนไปเนาะสปีดบาร์ก็รีบเข้ารีบซื้อรีบออกอะไรอย่างนี
้
ป
่
ะ
ใช่ครับผมใช่ครับ
แล้วไอ้เรื่องของร้านส่วนใหญ่นี่ก็น่าจะเป็นพวกสปีดบาร์ใช่ไหมที่เราเห็นกันทั่วไปตามสตาร์บัคหรือว่าพวกอเมซอนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่
ครับเพราะว่าพวกคอมมิวเชียลอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสปีดบาร์เนาะส่วนใหญ่แต่ที่เราเห็นก็จะใช้พวกเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเลยพวกเนี้ยซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
ก็หลังๆก็จะมีบางร้านที่มีสโลบาร์เพิ่มเข้ามาแต่ก็ตัวแบบร้านหลักก็จะเป็นสปีดบาร์อยู่เนาะ
ใช่ครับผม
สโลบาร์ล้วนก็มีมาบ้างแต่ก็ผมว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆก็ยังน้อยอย
ู่
เ
ทีย
บกับร้านสปีดบาร์แต่ก็คิดว่าเยอะ
ใช่
ก็เลยเดี๋ยวมาแชร์ทั้ง2ฝั่งทั้งสปีดบาร์ทั้งสโลบาร์
ใช่ครับใช่โอเคครับผม
เดี๋ยววันนี้มาที่สปีดบาร์กันก่อน
โอเคครับสปีดบาร์เนาะ
โอเคเข้าร้านสปีดบาร์เราเริ่มกันยังไงดีครับ
ก็สปีดบาร์เนาะมันก็เริ่มต้นด้วยการเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนาะมันก็ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ใช่ปะ
ใช่
คิดว่าเอสเปรสโซ่เหมือนเป็นเบสของกาแฟทุกตัว
ใช่แล้วคุณก้องอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าเนี่ยเอสเปรสโซ่เนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนมันอะไรกันแน
่จากที่ไปหาข้อมูลมานะเอสเปรสโซ่มันเป็นมาจากภาษาอิตาลีเป็นคำว่ากาแฟเอสเปรสโซ่ซึ่งแปลงตรงคือแบบกาแฟที่ถูกดันออกมาอย่างรวดเร็วอ่ะคือคาเฟ่คือกาแฟเอสเปรสโซ่คือความเร็ว
ความเร็ว
กาแฟที่อัดแน่นอ่ะถูกดันออกมาอย่างแบบแน่นๆรวดเร็วอ่ะมันจะกินกันเป็นช็อตเอสเปรสโซ่จริงๆจะมีแค่เป็นกาแฟร้อนที่มันช็อตเข้มๆหนึ่งช็อตอ่ะเนาะที่เป็น
คันครับผม
แต่อันนี้ผมขอถามอีกนิดนึงกาแฟหนึ่งช็อตเนี่ยมันจะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ1ออนหรือเปล่าหรือว่าม
ันคือ3ประมาณ30มิลป่ะแต่ก็แล้วแต่กาแฟที่ใส่เข้าไปอีกทีอ่ะ
โอเค
มากคือประมาณ30มิล30มิลก็คือ
1ใช่ประมาณนั้นแล้วเนาะนั่นน่าจะประมาณนั้นแหละ
เราก็แต่ก็แล้วแต่ว่าคนชงกดออกมาแบบมากน้อยแค่ไหนที
อ๋อแล้วแต่คนชงว่ากัน
สมมุติถ้าเรากดน้อยไปมันก็จะกลายเป็นกดน้อยก็เป็นรีเทสโต้ป่ะ
ใช่ใช่ใช่กดน้อยก็เป็นแบบนั้นไปกดมากก็เป็นลองโก้ลุงโก้อะแล้วแต่คนเรียก
ดอปปิโออะไรพวกนั้นเนี่ย
ใช่ใช่แล้วแต่คนเรียกไปก็เนาะไอ้กาแฟแบบเอสเปรสโซ่เนี่ยมันก็เราก็โอ้เริ่มรู้จักกันตั้งนานนมเนแล้วอะมันถือกำเนิดขึ้นมาตอนปี1884เนาะจ แต่การคิดค้นเครื่องชงกาแฟด้วยแรงดันน้ำอ่ะโดยนักประดิษฐ์ชาวเมืองตูรินประเทศอิตาลีเนาะนามว่าอะไรก็นั่นแหละก็แล้วแต่เขา เราจำไม่ได้หรอกว่าเขาชื่อนามว่าอะไร
เขาน่ามีจะมีชื่อว่าแองเจโลโมโมลิปันโดอ่านยากมากเลยชื่อนี
้โอเคครับผมก็ชื่อแองเจโลเนาะนายแองเจโล
เรียกตันว่าแองเจโลแล้วกัน
ก็ทำให้เรามีเอสเปรสโซ่กินจนถึงทุกวันนี
้ซึ่งนี่มันเข้มมากนะตอนแบบเรากินกาแฟแรกเคยไปลองสั่งกินอ่ะแม่งกินไม่ได้เลยโคตรขม
มันมีรสชาติที่แบบว่าแสบๆตามมาด้วยนะ
แต่หลังๆก็มารู้ว่าเป็นที่เม็ดนั้น
เหมือน
กันถ้าเม็ดมันชงมาแบบที่โอเคไม่ขมมากหรือแบบมีรสที่มันโอเคก็กินเข้มๆได้อะแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวหรือทุกคนที่จะกินได้
ใช่แล้วแต่ความชอบของคนเนาะก็
อันนี้ไปต่อสมมติว่าเรามีเอสเปรสโซ่เบสใช่ไหมจากนั้นสมมติเราเลือกถ้าเป็นผมจะลองให้เลือกก่อนว่าชอบจะกินกาแฟดำหรือกาแฟนมนี่ก็จากงานเราจะเรียกต่อง่ายๆเพราะแต่จากกาแฟดำหรือกาแฟนมก็มีเอสเปรสโซ่เป็นเบรนเหมือนกันแหละ
แล้วก็เราเลือกประเภทของกาแฟก่อนเนาะว่าเราจะกินอะไรโอเค
สมมุติแบบผมชอบอยากกินเอาง่ายๆกินกาแฟนมก่อนสั่งอะไรดี
กาแฟนมก็จะมีลาเต้เนาะคาปูชิโน่นี่อะไรอีกลาเต้
มอคค่านี่ถือว่าเป็นกาแฟนม
ก็ได้มอคค่าเป็นกาแฟนมแล้วก็ช็อกโกแลตก็มีนม
ก็มีนมแล้วใช่ก็มีแฟต
ไ
ว้มีอะไรอีกพิโกโล
อ่ะก็คล้ายๆลาเต้
ก็คล้ายๆกัน
ประมาณนั้นยัง
ไงประมาณนั้นครับผม
จะให้คุณบุ๋มกับคุณไบอธิบายเพิ่มนิดนึงแต่ละตัวมีส่วนผสมยังไงบ้างคร่าว
ๆได้ครับอย่างลาเต้เนาะลาเต้ก็จะเป็นกาแฟ1ส่วนกับนม1ส่วนก็จะเป็นอัตราส่วนของกาแฟกับนมที่พอดีกันนะเนาะก็เขาจะเรียกว่าไงดีก็เป็นกาแฟที่กินง่ายเพราะว่าอย่างรสบางรสหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะโดนกบด้วยนมทำให้เราแบบทำให้เราแบบกินง่ายทำให้เราแบบไม่ต้องกิน
ขมมากเกินไปเพราะมีนมเข้ามาเสริมความนัวทำให้เรารู้สึกว่ากินง่าย
ใช่
แล้วอย่างคาปูชิโน่เป็นไงฮะคิดว่ามันก็เป็นกาแฟกับนมเหมือนกัน
ใช่ครับมันก็จะมีที่เพิ่มเติมมาเนี่ยต่างจากลาเต้ก็คือมีฟองนมเนาะคาปูชิโน่อย่างซิกเนเจอร์ของมันเลยก็คือมีฟองนมอะอยู่ข้างบนนะถูกไหมมีฟองนมเลยตามส่วนของนมกับกาแฟเนี่ย ก็เท่ากับลาเต้เนาะแต่ที่สำคัญอ่ะมันก็จะมีฟองนมเพิ่มขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยของเมนูนี้เลย
แต่ลาเต้มันนมเยอะกว่าป่าวะหรือเท่ากัน
ในน่าจะเท่ากันคิดว่านะเพราะว่ามันเบสออนแต่ละร้านมากกว่าว่า
แต่ละร้านใช่
ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลู่ทางของแต่ละร้านกันไป
แต่ถ้าไปแฟตไว้
ในหลักๆเนี่ยน
ะหลักๆคือตีเป็นเท่ากันไว้ก่อน
ใช่หลักๆตีเป็นเท่ากันไว้ก่อนเลยแต่อะไรก็มีส่วนสำคัญที่สังเกตได้ก็คือมีฟองนมแค่นั้นเอง
บางร้านเขาจะทำพวกคาปูชิโน่ที่เข้มกว่าลาเต้นะเข้มก็คือแต่ส่วนของนมน้อยกว่าอะไรเงี้ยบางร้านนะ
ก็จะเป็นกาแฟนมน้อยกว่าหน่อยแล้วก็เติมฟองนมเข้าไปอย่างเงี้ยครับคุณชิโน่
ใช่ประมาณนั้น
ให้มองว่ามีฟองนมดีกว่าเอางี้ดีกว่า
ใช่มีฟองนมดีกว่า
อ่าลาเต้คือเป็นกาแฟกับนมคาปูชิโน่คือเป็นกาแฟนมฟองนมแล้วแฟตไวท์ก็เป็นกาแฟกับนมเหมือนกันความต่างมัน
ใช่ความต่างของมันคือแฟตไวท์เนี่ยโดยส่วนมากเราจะเห็นขายเฉพาะเป็นเมนูร้อนเนาะเพราะว่าเหมือนอัตราส่วนของนมกับกาแฟเนี่ยคือกาแฟมี1ผมต้องมี2เพื่อให้เข้าใจว่าเพื่อให้ง่ายต่อการกินกาแฟของผู้บริโภคอ่ะเนาะเพราะว่าแบบว่าบางคนแบบ
1ต่อ2
ใช่เพิ่งเริ่มเข้ามากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยลาเต้อาจจะได้รสกาแฟ มันเค็มไปนิดนึงก็เลยเปลี่ยนมาเออนั้นลองมาแฟลตไวท์ดูไหมเออรสชาติกาแฟอาจจะมีนิดนึงรสชาตินมเพิ่มขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างงี้ครับ
มาคิอาโตอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกับตอนกินแรกคือไม่รู้ว่าคืออะไรตอนแรกเข้าใจว่ามันคือกาแฟใส่ลับคาราเมลแต่ตอนหลังก็รู้ว่าแม่งมีมาคิอาโตที่ไม่ใส่คาราเมลด้วยอันจริงๆแล้วมาคิอาโตมันคืออะไรครับผม
มาคิอาโตนี่ยากเลยนะคือปกติอ่ะผมยอมรับเลยว่าคิดเหมือนคุณก้องเลยว่ามาคิอาโตเนี่ยคือแบบเอ้ยเพราะว่าเราติดภาพจำใช่ป่ะพวกคาราเมลมาคิอาโต
คือบ้านเราเป็นมาคิอาโตมันจะใส่ไซรัปบางอย่างไงเฮลไซนัทคาราเมลอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็เลยแบบเป็นกาแฟที่มิสเตอรี่มากสำหรับเราเพราะแบบเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ย
แต่เนี้ยผมไปเปิดโพยเฉลยมาแล้วจริงๆมันคือแค่กาแฟกับฟองนมคือไม่ใส่นม
อันนี้ผมอันนี้ก็เป็น
ถ้ามีไซรัปมาก็คือเติมชื่อไซรัปเข้าไปอันนี้เพิ่งแบบเปิดโพยมาเมื่อไม่นานมานี
้อ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่
เปิดวาร์ป
ความรู้ใหม่เลย
แล้วก็มอคค่า
อันนี้ง่ายหน่อยมอคค่าเนี่ยก็เอาเป็นซิกเนเจอร์เนาะเราไม่รู้ว่าอัตราส่วนนมกับกาแฟของแต่ละร้านเป็นยังไงเนาะก็ซิกเนเจอร์ของมันเนี่ยก็คือใส่ช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้หรืออะไรก็แล้วแต่ลงไปด้วยผสมเข้ากันแต่ไอเมนูนี้มันน่าจะมีที่มาเนาะใช่ปะ
ที่มาใช่ไหมถ้า
คุ้นอยู
่ที่มามันมาจากไอ้นี่ท่าเรือมอคค่าในเยเมนซึ่งต้นกำเนิดของกาแฟที่ท่าเรือมอคค่ามันจะมีรสช็อกโกแลตที่ชัดมากแบบไม่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปแล้วมันแบบพอคนเอาไปกินแล้วชอบอะแต่ก็อยากเรียนแบบอะแต่ที่อื่นปลูกไงก็ไม่ได้ความช็อกโกแลตเท่าของที่มาจากมอคค่าเขาก็เลยใส่ช็อกโกแลตใส่โกโก้เข้าไปเพื่อเรียนแบบรสชาตินั้นนะซึ่งคนส่วนมากเคยจำว่ามอคค่าเป็นกาแฟใส่ช็อกโกแลตถ้าเกิดแบบเจอกาแฟจากมอคค่าที่มีความช็อกโกแลตจัดจริงอ่ะก็ไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตเพิ่มก็จะเจอความช็อกโกแลตเลย
ก็เป็นกาแฟเป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากการคิดซะว่าแบบเรียนแบบด้วยกันเนาะให้เราได้ลองลิ้มลองรสชาติที่คล้ายๆกับกาแฟตัวนั้น
ใช่
โอเค
คร่าวๆของกาแฟนมก็ประมาณนี้เนาะเป็นลาเต้คือกาแฟกับนมคาปูชิโน่คือกาแฟนมฟองนมอาแฟตไวท์คือกาแฟกับนมที่นมเยอะขึ้นใช่ไหมมาคิอาโต้คือกาแฟกับฟองนมมอคค่าคือกาแฟกับนมกับช็อกโกแลตแล้วก็ซึ่งมันก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นเนาะยกเว้นเอสเปรสโซ
่ใช่ใช่
งั้นเรามาเอสเปรสโซ่สักหน่อยดีกว่ามันจะมีความซิกเนเจอร์ของบ้านเราเอสไทยครับผมคิดยังไงกัน
โอเคเอสไทย
นี้ครับ
เอสไทยก็โหอัตราส่วนหรือว่าส่วนผสมก็จะมีกาแฟ
หวาน
มีกาแฟใช่มีความหวานด้วยมีนมข้นจืดก็น่าจะมีด้วย
ใช่
คืออาจจะเป็นเมนูที่มีส่วนผสมของนมปรุงแต่งอ่ะเข้ามาจะต่อหนึ่งสามชนิดขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านแล้วเนาะ
ใช่
เราจะมีพวกนมที่แบบเอาไว้ปรุงแต่งอะไรเงี้ยน่าจะสองชนิดขึ้นไปแหละอย่างน้อยก็ต้องมีนมข้นหวานถูกไหมตามสไตล์บ้านเรา
ใช่
นี้เราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหนเนาะแต่แม่งเสือกมีแค่ในประเทศไทยจริงๆอ่ะที่แบบสั่งเอสเปรสโซ่เย็น
ใช่ใช
่เอสเปรสโซ่เย็นถือว่าเป็นกาแฟดำที่ใส่นมข้นหวานใส่นมปรุงแต่งเข้าไป
ใช่ถือว่าเป็นไทยแลนด์ซิกเนเจอร์ไปเลยหากินที่ไหนไม่ได
้ซึ่งแม่งจริงขนาดจัดแข่งชิงแชมป์โลกเลยนะซึ่งชิงแชมป์โลกแม่งแข่งกันเองแค่ในคนไทยประเทศอ
ื่
นไม
่มีใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเนาะว
่
าเพราะว่ามันไม่ใช่เมนูที่แบบทำง่ายนะคิดว่าแบบมันต้องมีอัตราส่วนหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันต้องลงตัวจริงๆอะเนาะ
ใช่
เพราะหมูผสมอะไรทั้งหลายอย่างมันก็ต้องให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดอะประมาณนั้นครับผม
จากนั้นเรามาสู่แบบเริ่มกินเข้มขึ้นแล้วลองไปหากาแฟดำครับผมกาแฟดำเมนูน่าจะมีไม่เยอะ
ใช่ครับผม
ไปกินอะไรบ้างครับที่เป็นกาแฟดำ
ถ้ากาแฟดำอย่างช่วงแรกๆนี้ผมนึกได้อย่างเดียวเลยคืออเมริกาโน่
อ
ใช่ไมคาโนนี่เป็นเมนูยอดฮิตเน
า
ะ
จัดเอสเปรสโซ่ที่เจือจางด้วยน้ำใช่ช่วยกินง่ายขึ้น
จริงๆเราไปรู้ที่มามันว่าเป็นมาจากการเหยียดเชื้อชาติของแบบอิตาเลียนเลยนะอยู่อิตาเลียนแม่งกินเอสเปรสโซ่ใช่ป่ะแล้วก็แบบคนเมกันแม่งกินเอสเปรสโซ่ไม่ไหวเป็นอาหารเมกันยุคนั้นอะแม่งก็เติมน้ำลงไปอิตาเลียนแม่งก็เหยียดว่าเป็นแบบอเมริกาโน่เป็นกาแฟของพวกอเมริกันอันนี้มันเป็นคำเหยียดที่กลายเป็นชื่อนานาชาติได้ไงก็ไม่รู
้อ๋อเอ้ยนี่เพิ่งรู้เลยเนี่ย
โอ้มาจากกับทหารอิตาลีเหยียดทหารอเมริกันในยุคสงครามโลก
เข้าใจละแต่อิตาลีเขากินหนักอะเนาะ
อิตาลีแม่งกินกันจัดจริง
กินเขากินกันจัดแบบเข้มเลยเราทุ่มไม่ไหวเลยโอเคก็ขอบคุณทหารอเมริกันที่ทำให้เรามีอเมริกาโน่จนถึงทุกวันนี
้เป็นผู้คิดค้นสูตรใหม
่ใช่ถือว่าดี
เ
ลยเ
ป็นเย็นในบ้านเรา
เออแล้วมีอะไรครับที่เป็นกาแฟดำแล้วแบบเอสเปรสโซ่กับอเมริกาโน่แล้ว
กาแฟดำเหรอครับ
พวกช็อตแปลกๆอะพวกแบบนีเทสโต้ลองโก้ดอปปี้โอที่เป็นอะไรฮะอันนี้จะเราเห็นไม่บ่อยแต่ผมว่าถ้าเจอก็สงสัยอ่ะเจอครั้งแรกก็ไม่รู้เลยมันคืออะไร
ใช่มันเป็นชื่อแปลกชื่อคอนเทนต์แปลก
ชื่อแนวแบบอิตาเลียนอิตาลีจะจ้าเนาะก็จะมีดอปปี้โอเนาะมีรีเทสโต้โอ้โหชื่อนี้อ่านยากมากรีเทสโต้ก็มีลองโก้แต่ละอย่างเนี่ยอย่างดอปปี้โอเนี่ยก็คืออย่างเอสเปรสโซ่ก็คือช็อตกาแฟ1ออนใช่ป่ะถ้าเป็นโดปิโอก็จะเป็น2ออน
ก็ได้อยู่ประมาณ2ออนคือเทเอสเปรสโซ่2รอบหรือว่ากดยาว
อ่าฮะกดจากเครื่องยาวมาใช่เป็น2ออนเลยใช่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราใส่กาแฟเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่เนาะมันก็มีลุงโก้นะลุงโก้ก็จะเป็นการลากช็อตกาแฟที่แบบโคตรอภิมหายาวกินแบบว่ายาวเลยอ่ะก็ยาวจนเต็มแก้วกาแฟได้เลยละมั้งแล้วก็มีลิเทโต้ก็จะเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยแต่มันจะลดลงหมายความว่าก็จะเป็นช็อตเอสเปรสโซ่ที่ดึงสั้นกว่ามาตรฐานของเอสเปรสโซ่งงกันปะ
อย่างสมมติแบบเอสเปรสโซ่กดเท่าไหร่30วิ
กด30วิกด40มิลลิลิตรใน30วิลิเทโต้อาจจะกด20กว่าอะไรอย่างเงี้ย20กว่ามิลลิลิตรภายในเวลาที่
เท่าเดิม
เอสเปรสโซ่เป็นอะไรเงี้ยเท่าเดิมใช่
ในเวลาเท่ากันแต่ว่าน้ำออกมาน้อยกว่า
ใช่น้ำมาน้อยกว่ามันก็จะได้กาแฟที่แบบเข้มข้นปั๊ดๆเลยก็แล้วแต่คือเรื่องโดปิโอกับเรื่องพวกลุงโก้ลองโก้เรื่องอะไรพวกเนี้ยมันเราไม่ค่อยได้เห็นในตาม
ร้านทั่วไป
ของบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแนวแบบเป็นแนวกาแฟแบบมิสเทอรี่หน่อยอะแบบลึกลับอะไรเงี้ยเข้าถึงยากหน่อยอะไรเงี้ยครับในแบบในมุมมองแบบพ็อปปี้โลเวอร์แบบพวกเราเนาะ
นอกจากแบบเสิร์ช Google หาบอยก็คือไปถามบาริต้าเลย
ใช่
คลาสสิกมาก
เพราะว่าถามบาริต้าเองก็ดีนะแบบถามบาริต้าที่เขาแบบมีความรู้มีภูมิหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ดีกว่าจะได้แบบเนื้อหาเชิงวิชาการด้วยแล้วก็เชิงปฏิบัติด้วยผมว่าเพราะว่าอย่างเราหาใน Google หรือว่าอะไรพวกเนี้ยพวกตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยเราอาจที่เขาเขียนมาเข้าใจแหละแต่หมายความว่าพอลงมาทำจริงแล้วมันเฮ้ยมันยังไงกันแน่เพราะว่าประสบการณ์ตรงก็เคยเป็นอย่างนั้นว่าอะไรวะมันต้องแย่งกันแน่ประมาณนั้นครับ
แล้วก็ผมมีอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าพวกร้านสปีดบาร์ใ ใช้เห็นกันเยอะขึ้นช่วงนี้ก็คือโคบิล
อืม
อย่างโคบิลเนี่ย
โคบิลก็เป็นอะไรที
่จริงๆแม่งก็ไม่สปีดบาร์เนาะแต่มันทำทิ้งไว้ได้ไงพอเวลาเขาจะเสิร์ฟเขาก็แค
่
หยิบเทมันก็เลยมาอยู่ในสปีดบาร์ในปัจจุบันแต่จริงวิธีการทำแม่งทั้งคืน
ใช่ก็
การสกัดอย่างช้าๆถูกไหม
ใช่เอาเป็นว่ากระบวนการเนี่ยคือสโลว์บาร์แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วว่ามันสามารถขายในสปีดบาร์ได้ก็ประมาณนั้นครับอย่างโคบิลก็จะเป็นกาแฟเนาะที่แช่เอาไว้ค้างคืนแช่คือโคบเอาเป็นว่าเข้าหลักการของ
เมนูบ้างก่อนเนาะอธิบายโคบิลนิดนึง
อธิบายก่อนโอเคอย่างโคบูเนี่ยก็ตามชื่อเลยคือบลิวด้วยน้ำเย็นคือชงหรือว่าสกัดมันออกมาด้วยในน้ำเย็นโดยการที่เราเนี่ยเอาผงกาแฟอะไรเงี้ยไปแช่กับน้ำก็แล้วแต่ว่าจะแช่ไว้ในตู้เย็นนอกตู้เย็นก็แล้วแต่สูตรของคนไปแช่ไว้กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่คุณ
ก็มีแ
บบประมาณ
8ชั่วโมงก็มียันแบบลากไป30-40ชั่วโมงก็เคยเห็นเน
า
ะ
ใช่ใช่ก็แล้วแต่เขาเลยแล้วแต่สูตรดีกว่าอ่ะ
สกัดด้วยน้ำเย็นกับสกัดด้วยน้ำร้อนแบบพวกเอสเปรสโซ่นี่คิดว่าความต่างที่ชัดๆมันมีอย่างไรบ้างฮะ
ความต่างที่ชัดๆหรอผมว่าเรื่องพวกกรดเนาะเรื่องกรดในกาแฟหรือว่าอะไรเงี้ยแบบacidity หรือว่าอะไรพวกเนี้ยเ
พรา
ะว
่าสกัดออกมาเน
า
ะ
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าพวกนั้นน่าจะถูกสกัดออกมาโดยความร้อนมากกว่าแต่นี่เราใช้ด้วยเราชงเราสกัดด้วยความเย็นเพราะฉะนั้นไอ้พวก acidity หรือว่าอะไรพวกนั้นมันไม่น่าจะออกมา
คือถ้าเทียบกันระหว่างแบบโคบิลกับพวกเอสเปรสโซ่โคบิลส่วนมากจะหวานกว่าเน
า
ะ
ใช่หวานกว่าก็เป็นมิตรต่อคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่าแบบกินตอนท้องว่างอะไรก็แล้วแต่ที่แบบผมว่ามันสะดวกกับคนกินมากกว่าเนาะแบบคุณจะกินตอนไหนก็ได้ตามที่คุณสะดวกเลยเพราะว่ามันก็ทำง่ายเนาะดินใส่แก้วแล้วก็กินเลย
ตามชื่อพอมันโคบิลมันจะเสิร์ฟเป็นเย็นเนาะมันจะใส่น้ำแข็งกับมาเสิร์ฟซึ่งมันจะกินเป็นดำหรือกินเป็นนมก็ได้เหมือนกันก็คือกินเป็นดำก็ใส่เลยบางคนก็เติมน้ำเพิ่มไปเหมือนอเมริกาโน่ถ้ากินกับนมก็บางคนก็เทนมไปเขาเรียกแบ็คเป็นพวกแบ็คกับพวกไวท์อ่ะเนาะที่เห็นพวกตามร้านช็อปเรียกกัน
ใช่
ไวท์ก็เป็นโคบิลผสมนม
ผมขอเสริมเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยคือโคบิลเนี่ยมันก็เป็นชื่อเรียกหลักๆแล้วเนาะแต่คือกระบวนการเนี่ยมันสามารถทำได้2กระบวนการก็คือเอากาแฟไปแช่กับน้ำโดยตรงกับอีกกระบวนการนึงก็จะเป็นหยดนะเนาะแบบหยดอะแบบเป็นทาวเวอร์ใช่ป่ะเคยเห็นกันใช่ป่ะแบบรอให้น้ำหยดผ่านกับแฟนมาค่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมี2วิธีในการทำบิวครับประมาณนั้นในเรื่องของรสชาติก็
ไม่ต่างกันนะหรือว่าต่างกัน
แบบแช่มันน่าจะแบบบอดี้มันน่าจะแน่นกว่าหน่อยป่ะแบบหยดมันน่าจะคลีนกว่าในความรู้สึกนะแต่ก็แล้วแต่ร้านอ่ะแบบบางคนแม่งทำแบบ
แช่แล้วแต่ร้านด้วยแต่ร้านใช่ก็ให้ผู้ฟังลองไปชิมลองไปดื่มลองเปรียบเทียบกันดูครับก็เป็นอะไรที่สนุก
ชิมแต่ร้านแล้วกันบางคนทำแบบแช่แล้วกองคีนๆมันก็คีนนะ
ใช่ก็เลือกลองได้เลยสนุกทั้งนั้นแหละกาแฟเนาะ
แล้วก็นี่มันจะมีความเชื่อผิดเนาะไม่ผิดหรอกจริงๆมันจะมีความที่เขาบอกกันว่าโคบิลแม่งชอบเอากาแฟเก่ามาทำซึ่งก็จริงคือร้านส่วนมากที่ทำโคบิลสมัยเนี้ยเนาะชอบเอากาแฟเก่ากาแฟที่แบบเคลียร์สต็อกไม่ทันมาแช่ให้กินเนาะเพราะมันยืดอายุได้แต่ว่าถ้าเกิดเจอร้านดีๆที่เอากาแฟที่ใหม่ที่คั่วมาทำโคบิลมาทำจริงอะอร่อยกว่าเยอะเลยนะ
มันได้ความสดว่างั้น
ได้กลิ่นเนาะได้กลิ่นทั้งกลิ่นทั้งเฟลเวอร์ทั้งหลายหลายอย่างผมว่ามันก็ดีกว่า
บางร้านที่แม่งเอากาแฟเก่ามาทำจริงกับกินแล้วแม่งจะรู้สึกอะนะแบบมันจะมีความแบบเก่าความเหม็นๆบางอย่าง
พู
ดไม่ถูก
หืนๆหน่อย
พอครั้งแรกที่กินโคบิลก็แบบไม่ชอบเลยอะ แต่พอมาเจอร้านดีก็มันก็มีแบบดีๆนี่หว่าแล้วร้านแรกที่เจอแล้วแม่งจะทำแบบเหม็นอะไรนี้ก็มี
ก็ต้องเลือกลองดูครับผม
ใช
่ใช่โอเคเราผ่านโคบูบิล
ประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นพวกซิกเนเจอร์เนาะแปลกๆในพวกคุณเคยกินอะไรกันบ้างฮะที่เป็นเมนูอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟดำกับกาแฟนมและ
พวกอินฟิวอะพวกกาแฟอินฟิวแบบเอาน้ำนู่นน้ำนี่มาใส่กันอะไรเงี้ยครับมาผสมกับกาแฟอย่างที่คิดก็จะมีพวกน้ำส้มกับกาแฟเน
า
ะ
กาแฟส้มน
ี
่เพิ่งมาดังเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมกาแฟส้มเนี่ย
คุณไปเจออะไรมาบ้างไหมฮะ
บอกตามตรงในนี้ที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็กินพวกเบสของตามร้านเนี่ยแหละกับพวกฟิลเตอร์ถ้าร้านไหนมีฟิลเตอร์ใช่ประมาณนี
้เจอนี่เก๊กฮวยกับกาแฟ
เ
จ๋งว่ะอันนี้ก็แบบก็ไม่น่าเชื่อว่ามันก็เข้ากันได้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านกันไปอะไรอย่างนี
้ใช่
ก็สนุกครับกาแฟ
ส่วนผสมที่เข้ากันกับกาแฟเอามาลองดูแล้วถ้ามันอร่อยก็เวิร์
กถ้ามันอร่อยมันก็อร่อยจริงมันก็เป็นอาหารแบบนึงอะเนาะมันก็ปรุงต
าม
แบบความชอบของแต่ละคนความชอบแต่ละร้าน
ใช่
ใช่ใช่ก็เหมือนเราเอาวัตถุดิบเหมือนเราทำอาหารนั่นแหละเราเลือกที่จะใส่นู่นใส่นี่ลงไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราอยู่แล้วถูกปะแล้วแต่เราชอบแบบไหนเราอะไรยังไงก็ลองดูครับผมว่ามันไม่มีอะไรผิดอ่ะ
นี่มันมียันแบบกาแฟใส่เหล้าอะไรเงี้ยนะของพวกแบบเคยเห็นเมนูเป็นไอริสอ่ะก็เป็นกาแฟผสมวิสกี้แหละเคยกินในบาร์ขมสัตว
์
คือมันขมทั้งเหล้าแล้วขมกาแฟเสริม
ก็นั่นแหละก็เอาไปฟิวชั่น
อ
ันนู้นอันนี้อันนั้นก็ได้ผมมันก็สนุกดีนะไอการเอากาแฟไปผสมกับอย่างอื่นเอาไปอินฟิวเอาไปทำให้มันไม่ใช่แค่มันจะเพิ่มแค่มูลค่ามันก็เพิ่มความโดดเด่นของร้านคุณเพิ่มอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป
แล้วมาสรุปปิดท้ายกันดีกว่าทำงานแบบขอแนะนำคนละหนึ่งร้านแล้วไอ้คนละหนึ่งเมนูแล้วนะสำหรับคนแบบเพิ่งหัดกินกาแฟเลยอะไรเงี้ยฮะจะเริ่มแบบดูยังไงบ้างว่าสั่งเมนูไหนถ้าสำหรับสมมติตอนคุณไบก่อนก็ได้ฮะเข้าร้านกาแฟไปหรือมีเพื่อนไม่เคยกินกาแฟเข้าไปคุณไบปุ๊บแนะนำเขายังไงดีฮะ
ถ้าเข้าไปอย่างแรกเลยนะถ้าไม่รู้จะสั่งอะไรก็เอาเมนูที่กินง่ายไปก่อนเลยก็คือลาเต้เพราะลาเต้เนี่ยมันเป็นเมนูที่มีนมเข้ามาผสมทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นแล้วจะได้เริ่มรู้สึกว่ากาแฟมันไม่ได้ขมอย่างที่เราคิดหน้าอะไรอย่างนี้
แบบว่าจะได้เปิดใจให้กับกาแฟได
้ใช่จะได้เป็นตัวเริ่มเปิดใจอ
ย่างกินกาแฟคุณแนะนำยังไงครับ
อย่างผมเหรอถ้าอย่างแรกเลยก็พาเพื่อนเดินเข้าไปในร้านกาแฟเนาะเปิดประตูให้อย่างดีเลยพอถึงเคาน์เตอร์ของกาแฟแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องถามเพื่อนก่อนว่าเฮ้ยมึงชอบกินกาแฟดำหรือว่ากาแฟนมวะเป็นแบบคำถามที่เราเคยเล่าไปให้ความรู้ไปเมื่อตอนต้นคลิปเนาะ
ใช
่ว่าอยากจะดำอยากจะนมวะถ้านมเอาเป็นลาเต้แบบคุณไบอ่ะก็เป็นเหตุผลเดียวกันเลยก็กินง่ายอาจจะเปิดใจให้กับกาแฟมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นดำผมอยากให้กินอเมริกาโน่เนาะเพราะแบบถ้าไปกินเอสเปรสโซ่มันก็คงแบบเข้มอะหล่อเข้มเลยก็คงแบบเข้มข้นเลย
แล้วก็เล่น
ใช่ผมก็เลยคิดว่าแนะนำอเมริกาโน่น่าจะกินง่ายมากกว่า
โอเคครับผม
ประมาณนี้ครับ
งั้นสรุปของนี้ก็คือเราเข้าไปถึงก็ดูก่อนว่าเราเข้าสปีดบาร์สโลบาร์ผมเข้าสปีดบาร์ไปก็ดูว่าเรากินกาแฟดำหรือกาแฟดมกาแฟดำก็ดูตามระดับความเข้มข้นไปแบบเอสเปรสโซ่เข้มจัดเลยหรือใส่น้ำอเมริกาโน่หรือลากเป็นลองโก้อะไรก็ว่าไป ถ้ากาแฟนมก็แนะนำให้เริ่มต้นเป็นลาเต้ถ้าเกิดไม่กินลาเต้ก็จะไปลองเอสเจนที่หวานหวานเจี๊ยบแบบคนไทยหรือจะไปใส่ฟองนมเป็นคาปูชิโน่ไปใส่ช็อกโกแลตเป็นมอคค่ากันแล้วแต่หรือถ้าแบบใครอยากลองเมนูอื่นเฉพาะร้านก็ถามบาริสต้าดูว่ามีซิกเนเจอร์หรือเมนูประจำวัน
ซิกเนเจอร์ของร้าน
ประมาณนั้นครับผม
ครับผม
ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็ยาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดกันต่อเรื่องสโลบาร์แล้วกันครับกาแฟฟิลเตอร์เขาสั่งสำหรับคลิปนี้ก็จบกันประมาณนี้ฮะน่าจะยาวใช้ได้อยู่
โอเคครับ
ครับผมเจอกันคลิปหน้ากับตอนสโลบาร์สั่งยังไงครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ